galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axad ah, bisha January waa 8 sanadku waa 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. Idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid a dadkii ka badbaaday doon ku degtay xeebaha dalka Yemen.
Doontii lala saaray ayadoo badda weyn dhex maraysay waxayna dhaheen Soomaalida doonka ay imaatay waxay dhaheen Soomaalida intii Soomaaliya xabad xabad a doontaan waxaan joognaa Jabuuti iyo Yeman dhexdeeda bad weyn u dhaheen markaasayna dhaheen bahalsa xiimad dheer bay keensadeen waxay dhaheen Soomaalida xabad xabad ha u saar u fuula soo dega marka wiil iyo horeeyo shirada dhulkaalana ka soo baxay oo dhahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xigsatay anaa ku xigsaday.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha.
lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo, waa lahjado badan waaye, inka badan 7-8 ilaa 20 way gaarayaan, laakiin kuwa ugu dooroon waa 8 oo kale. Kuwaasa waxaa loo kala saari karaa 5 kooxood ayaa loo kala saari karaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Afghanistan ayaa maanta u tahay maalin qaran, iyadoo guud ahaanba waddanka iyo xafiisyada diblomaasiyadeed ee ay dalkaasi dibadda ku leeyihiin calanka kala badh hoos loo dhigay kadib markii kooxda Taalibaan ay weerar ay fuliyeen kaasoo lagu hoobtay islamarkaana loo adeegsaday gaari nooca gargaarka degdega ah ee loo yaqaano ambulaaska. Waxaana saraakiisha dalkaasi sheegeen in tirada dhimashadu ay gaadhay 103 qof, halka 235 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in maalinta Isniinta ay noqon doonto maalin fasaxa si adeeg wanaagsan loogu fidiyo dadkii ku waxyeelloobay weerarkan oo dhacay maalintii Sabtidii shalay, kaasoo madaxweynuhu ku tilmaamay weerar bani aadamnimada ka fog oo lagu beegsaday dad rayida. Waxaa kale oo madaxweyne Ghani intaasi ku daray in maalinta salaasadana ay noqon doonto maalin duca ah oo qur-aana loo akhriyi doono guud ahaan, islamarkaana laga akhriyi doono guud ahaan dalkaasi, isagoo weerarkaasi iyadoo weerarkaasi mas-uuliyaddiisana ay sheegatay kooxda Taalibaan.
Mid ka mid ah xoogaga nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ka socda oo u dhashay waddanka Baakistan ayaa ku geeriyooday weerar gaadmo ah oo lagula beegsaday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in madaxda hay-addu ay cambaaraynayaan dilkaasi oo dhacay markii ciidamada nabad ilaalintu ay ku dhaceen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen koox xubaysan meel ku dhow Lilimba. Waa Lulimba oo 69 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Baraka oo ka tirsan gobolka koonfurta Kivu. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo kale. Afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ugu baaqayo kooxaha hubaysan ee Kongo ka jira in ay hubka dhigaan dulmiga ay xalka ka tabanayaana ay waddan nabadgelyo ah u maraan. Wakaaladda wararka ee f b ayaa sheegtay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo Joseph Kabila uu ku eedeeyey xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda ee dalkiisa ku sugan inaanay awood u yeelan in ay xidada siibaan kooxaha hubaysan ee muddada 20 ah waddankaasi ka jira.
Booliska magaalada Moscow ayaa hadda maanta galay xarunta Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi kadib markii uu isla maanta ku baaqay in susoobax ka dhanaa doorashada madaxweynenimo ee soo socota la qabto. Muuqaal toos ah oo laga baahiyey xafiiskaasi ayaa muujinaya booliska oo su-aalo weydiinaya islamarkaana xidhaya dhowr qof oo ka mid a shaqaalihiisa. Hogaamiyahan mucaaradka ayaa doorashada soo socota ee qorshaysan bisha March ku sheegay in la afduubi doono. Alexei Navalny ayaa muuqaal uu maanta baahiyey ku sheegay in ciidamo badan oo dibadbaxyada loo diyaariyey aanay ka joojin doonin inuu ka qayb galo isu soo baxa. Hase yeeshee macadda isu soo baxa uu ninkani hogaamiyaha mucaaridka ahi uu ka qayb geli doono. Ninkana ayaa laga xanibay in uu u tartamo islamarkaana uu ka dhex tartamo doorashada sababa la xidhiidha xabsi uu galay, walo uu ku tilmaamay eedaha loo jeediyey qaar lasoo dhoobdhoobay.
Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Spain ayaa u tallaabsatay inay iska hortaagto madaxweynihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont in uu mar kale xafiiskaasi la wareego. Maxkamadda dastuuriga ah ayaa maalintii Sabtida ee shalay xukuntay in madaxweynihii hore uusan ka talin karin dibadda haddii uu dib ugu laabto xilka madaxweyne, siday maalintii Talaadada ku codeeyeen baarlamaanka gobolkaasi. Puigdemont ayaa la sheegay in laga yaabo in lagu dhaariyo meel fog iyada oo loo marayo fadhi xagga videoga ah. Ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa sheegay in Puigdemont uusan mateli karin madaxweynaha Catalonia isagoo dibad jooga, oo haddii la doortana ay joojinta amaba hakinta madax bannaanida Catalonia ay sideeda sii ahaan doonto.
Galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka aadna nagala socotaan. Waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa Washington. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay dhinteen qaxootii Soomaaliya iyo Itoobiyaan isugu jira oo tiradoodu ay dhantahay 3 qof kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen islamarkaana ay u ku degtay meel u dhow xeebta magaalada Cadan. Doontan oo ku socotay dalka Jabuuti ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen 120 qof. Wariyaha V O E-da Jacfar Kukay ayaa la xiriiray qaar ka mid a dadkii ka badbaaday doontaasi, islamarkaana warbixintan inoo haya.
Mahadsanid Shirwac. Soomaalidan qaarkood muddo 3 bilood laga joogo ayay Yemen tahriib ku galeen, kuwa ugu dambeeyey bil ayay waddankaasi joogeen. Inta aanan doonta la qallibantay lagu soo daabulin, waxaa lagu haystay xero ku taala Yemen oo rag hubaysani ay maamulaan. Maxamed Macallin Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalidii shilkaasi ka soo badbaaday. Waxa uu iga warramayaa xilliga isagu uu Yemen galay iyo qaabkii ay dableydu ku qafaalatay.
Walaalow, ku boosaas aan ka soo baxnay, markaan boosaaso ka soo baxnay doonta aan ka degay baa anakoo laamiga socono xagga ciidan qabteen. Markayna qabteen, marka waxayna dhahay ma Soomaali baa tihiin? Haa, Soomaalidan gooni u baxa, Itoobiyaankiina gooni ha u baxaan. Kadibna waxayna dhaheen insha allah waxaan igeynaynaa meesha Soomaalida u badan tahay, alqaras baan igeynaynaa, waxbaxa cabsanina mee waddankiina u socotiina, kadibna magaaladiina geliysiina. Markay saas dhacday anaka meel maanta qabeen la siiyeen gaari bay nagu soo kaxeeyeen. Markay nagu soo kaxeeyeen bay meel waxayna keeneen oo bureeq la dhaho halilo Soomaaliya iyo ka dhex kala ku jirtay meeshii nagu xareeyey. Waxayna baxeen horey gadaal meel aa u baxaysiin male intuu safiirkiina ka imaanaya meeshana ku diraysiin. Kadib baan waxaan ku dhaanamay wadda safaarada ee leeda noo waca safaaradiina amanaka wacnayna muqdishoan la hadleena meeshan meel aan ku jiri karna ma ahan. Waxaan dhahay war kala keena kada waxaan ugu dhahay warbixin war waa war balantii meesha kale jira noloshiin aad bay u adkeed saa u joognaa dil baan ku jirnay.
Xerada waxaa la isugu geeyey 57 ruux oo Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira. Xerada waxaa la isugu geeyey 57 ruux oo Soomaali ah iyo Itoobiyaan intaa ka badan. Maxamed waxa uu sheegayaa in uu la gorgortamay horjoogihii kooxda haysatay ka hor inta aanan loo sheegin in Jabuuti lagu celinayana uu ku wargeliyey in ay diyaar la yihiin lacag madax furasha.
Markaas uu naga diiday wuxuu dhahay markaasa waxaan dhahay lacag baan bixinaynaa banaanka albaabkan bas naga saara. Anaka waxaan ahayn 57 qof, baan ahayn 13 naaga iyo 42 qof oo raga. Waxaan dhahay calaa qof $1,000 Australian baa ku siineyna oo u dhiganto $200. Markaas uu dhahay dhimale insha allah beri baana sarkeena. Waa haweenkii basnay naga qaadeen waxayuuna dhahay subaxdii markii la gaarayna banaanka noo soo saaray wuxuu dhahay sahal Jabuuti aad banaanka lana keenay iyadana meeshii la keenay meeshaan ugu wardiinayay. Markii adii 12:00 adii saaca 6 ayaad maqabkii ayaa doontii la saaray.
waxaa fiidnimadii arbacadii bishan januari ay 24-ka ahayd xeebta bureeqe ee magaalada cadan laga saaray doon aad u yar. Gudaha badda cas markii ay gaartay ayaa soomaalida lagu amray in doon kale oo badda taagneyd ay ku wareegaan, isbuurashadiina waxa ay dhalisay in ay gebi ahaanba qallibanto, halkaana ay ku nafwaayaan 10 ruux oo soomaali ah, sida uu ka sheekeynayo maxamed macalin aadan.
doontina la saaray ayadoo badda weyn dhexmaraysay, waxayna dhaheen soomaalida doonka imaatay, waxay dhaheen soomaalida intii soomaaliya xabad xabad u raacay doontan. Waxaan joognaa Jabuuti iyo Yaman dhexdeeda bad weyn u dhaheen, markaasayna dhaheen bahal sariimad dheer bay keensadeen, waxay dhaheen soomaalida xabad xabad u saar u fuula soo dega. Marka wiil iyo horeeyo shirada dhulkaarana kasoo baxay oo dhahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xigatay, anaa ku xigsaday. Markay 20 camal doontii ay fuushay baa doontiiga doontii inay u badantay sidii ay ku daadatay, alxamdulillah 10 baa laga dhimatay si ay kanoo kusoo badbaan. 10 Soomaaliye ay ahaayeen 5 dumar iyo 5 rag ah walaal. Wiil oo nin weynaa maxay gabadhii abtii oo u ahaay ayadoo dhahaysa abtii abtii badbaadi badbaadi dhahaysa ee nafta ka baxday.
Dhalinyarada shilkaasi xanuunka badan ka soo badbaaday waxa ay ii sheegeen in ragga Yaman, gaar ahaan magaalada Cadan ku haystay, ay sidii magafaha ula dhaqmayeen, ujeeddadooduna ay ahayd in ay tahriibayaasha iibsadaan iyagoo lacaga badan sidaa ku hela.
Walaalo, waxaan ninkan hadda wiil iga horeeyo Soomaaliya 3 bilood 15 beri uu ku jiray, memoryan uu iska yahay oo meeni waddanka waddan dowlad ka jirta ma ahan, laakiin rag dowladda la shaqeeya waa.
Ujeeddadoodu maxay tahay marka?
ujeedinadu hadii dadka Ethiopiaanka waa la gataay oo lacagaha lagu gataa oo 3 kun oo riyaal Sicilian 750 doolar u dhiganta.
Waxaan u fahmay sheekadii magafaha ee Liibiya ayaa Yemenna ka bilaabatay oo ka jirta
aad iyo aad. Markay UNka, xataa UNka noo imaaday, waa u sheegay inaa Soomaali aan nahay inay waxna noo qabtaan, ayagana wali wax weyn kala waayeen. Ninka waxaa waa nin macnihii markay UNka imaaday wuxuu iska dhigaa nin meesha asaga oo macnihii nidaam wax ku celiyay qof hadli kartana male macnihii habeenkii baa lagu garaacayaa, dir baa lagugu garaacayaa.
Suleyman Maxamed Ibrahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida kasoo badbaaday badda, ka horna lugta uga xirnayd dableydaasi reer Yaman. Waxa uu ii sheegay tirada dadka doonta qariqantay kasoo banbaxay oo rag iyo dumarba leh.
16 qof baan nahay oo rag ah.
Hadda wax dumar
gadaal oo nooga dumar hal baana la joogtaa, hadda 4 waxaa la geeyay basaatiin baa loo waday, 16 ka joogna hadda rag.
Shanna badday ku dhimatay,
shan badda noo dhimatay, shan meesh oo aan nolo xeer yaa ku xiranyiin.
Magafayaasha Yaman kamaan ay harin intii badda laga soo samata bixiyey, markii ay barriga yimaadeen ayay rasaas ku fureen si ay mar kale gacantooda ugu soo noqdaan, waxaana tacshiiradaasi ku dhaawacmay qof Soomaali ah. Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Shaash waa gudoomiyaha qaxootiga ku jira xerada Al-Kharaz, waxa uu sheegayaa duruufta adag ee Soomaalida xeradaasi ay ku qaabileen dhibbanayaashan loo geeyey, waxaana xusayaa in xaaladooda nololeed ay aad u adag tahay.
iyadoo xaaladii xeradana macnaha aydii aan joogin oona macnaha qaabilaad aan lahayn oo anagoo duruuftii xumayd na haysato, dadkii walaaleyn ahaanay nagu soo kordhaceen. Marka ilaahay maajis waa qaybna isbitaal baa la geeyey, qaybna macnaha masaajid baa macnaha ay jiifanayeen. Xeradii intii macnaha wax roono waxaasana sidii baa macnaha waxbaan ugu soo gurbinay oo raashin qaba ahaan iskaaga siinay. Maantakan waa iska qabeen oo sida anaga xaaladda xeradu baa iska jirto.
Maxamed Macalin Aadan waxa uu sheegay in uu dhowr jeer Yaman ka tallaabay isagoo Sacuudiga ku socda, mar walba oo ay Sacuudiyaanku soo tarxiilaanna uu Yaman gooshi jiray. Hadda waxa uu baaq gargaardoona u dirayaa dowladda Soomaaliya, isagoo si gaara u magac dhabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo uu ka codsanayo in la soo badbaadiyo Soomaalida kale ee magafayaasha Yaman lugta uga xiran. Dadkaasi waxaa ku jira hooyooyin ay qaarkood xanuunno xerada lagu haysto gudaheeda kula dhaceen.
Nin baa naga dambeeyay madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, waxa uu sheegayna shacabkiisa la laayay iyo tan hadda kadib la leey doono inuu ka fiirsado meeni oo u fiirsado Ilaahay walaalana ma dhigo. Laakiin waxaan ka astanaynaa madaxweynaha dadka hadda meesha ku jiraan inuu hadda si degdega oo lagu soo deeyo.
Doontan markii ay Yemen ka baxaysay waxaa saaraa 152 ruux oo 101 ka mid ah ay Itoobiyaan yihiin halka inta kalena ay Soomaali ahaayeen marka laga soo tago tirada ku dhimatay ee 10 ruuxa oo 5 ay rag yihiin 5 dumar iyo midka berriga lagu dhaawacay intii kale waxa ay hadda nolol kale adag ku wajahayaan xerada Al-Kharaz
Adbumati dhegeystayaal wariyayaga Jacfar Kuka ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi waxaana ku dhegeysanaysaa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington
kale galab wanaagsan meel kasto aan naga maqleysaan caalamka maanta waxaa laga xusayaa maalinta cudurka juudaanka waxaana maanta oo kale looga hadlayaa wacyigelinta iyo sidii loo ciribtiri lahaa xanuunkan oo sanad walba 17,000 ah oo cusub uu ku dhaco wariyahayaga Axmed Xasan Calaad ayaa cudurka iyo xaaladiisa Soomaaliya waxa uu ka wareystay wasiirka caafimaadka Fawsiya Abikar Nuur
maanta waa maalintii cudurka juudaanka la xusayay ka hortagana sidaan hore u soo sheegay uu yahay sloganka ka hortagan da'yarta uu cudurkan naafin karo si dadka aan u wacyi gelinno in cudurkan la daweyn karo la joojin karo inuu hore u maro hore u socdo qofki daawo free la u heli karo oo wasaaradda caafimaadka WHO iska kaalmeysta qofki bulshadu caadi ugu dhex noolaan kara asagoo daawadiisa qaadanayo shaqooyinkiisa caadi ugu gudan kara waa qof bulshadu ku dhex noolaan kara neglected tropical diseases unitka ayaa raadiya oo meelaha loogu sheegay badanaa kiisaska laga arka tagay waxay numberka ay noo keenay statistikada wuxuu yahay illa iyo sanadkii hore inta la hayay xaaladood waa 1,507 ilaa 187 dadkaas 1,507 ilaa waxa waaye 187 waa caruur yar yar 93 waa dadka cudurka naafeeyay oo uu soo dilooday marka tiradaas waa intaan hayno waxa laga yaabaa tirada inay ka badan karto hadii dadka la wacyi geliyo ay daawo soo raadsadaan xam xaruumo loogu tala galay loo tilmaamo
marka dadkan hadda oo 1,500 oo guud ahaan gaarayo ma Soomaaliyo dhan miya tirakoobka ka sameeyeen mise meelo gaar
xaaladahan aan hadda numberkooda ku soo tilmaamay 1,507 waa cases intooda badan laga helay Banaadir labada Shabeelle iyo Jubbooyinka iyo Bay waxaa cases-ka ay ugu badan yihiin ay noo sheegeen qubarada Baartay ka shaqeysa Shabeelooyinka iyo Jubbooyinka meeshaas oo tilmaam u ah meelaha ay wabiyada maraan intaas waa inta aan hayno waxaan ku dadaaleynaa inaan baaritaan dheer si sameeyno ku fidinno wadanka intiisa kala si aan u ogaano xaqiiqda cudurka inta uu qabo ama soo dilo
waa taa dictoris foisia cudurkan Soomaalidu ay juudaanka ay u taqaan maxaa keena oo dhaliya cudurkan markuu horeeyo
cudurka waxaa koos kareeya oo keena bacteria la yiraahdo mayo bacterium leprosy calaamadaha lagu gartaa waxa ay bar ka soo baxdo qofka oo aanan dareem lahayn haddii laga hortago oo qofka marka lagu arko calaamadaas daawooyinka loo bilaabo waxay joojinaysaa qofka inuu naafo
cudurkan in badan Soomaaliya dadku ma fahamsana haddana ma ku baraarugsana markii magacaas maqlaan aad bay ugu cabsadaan Soomaalida marka maxaa lagu tilmaami lahaa marka hadda maadaama dadku ku baraarugsanayn
wallahi nasiib darada waxay tahay ilaa iyo markaan yareen waxaan maqli jiray dadka juudaan u qaba dadku cunaa ka carar ilmaha waa lagu cabsisiin jiray waana nasiib darro taas waxa keenay aqoon darro iyo qofka fikri uu ka yeesheen cudurka wuxuu yahay iyo sida loo kala loo qaado iyo inuu daawo heli karo hadda xoogow aan saareyna waxa waa dadkii inaan ka wacyi gelinna cudurkan in qofka qaba inuu san juudaan leedo inuu san ahayn qof dadka cuna oo hilib cuna inuu san ahayn yani hilibka dadka waa inaan ka dhaadhicinaa bulshada inta aanan garaneynin runti cudurka runtiisa sideedana markii dadka la wacyi geliyo loo sheego waxa waa ku dhaqmaayna waxa yaraanaya faquuqi qofkii bani aadamka ahaa cudurki ama isku tuhma ama aqbayna wuxuu raadsanayaa daawo hadda waxa laga yaabaa waxyaalo badan qofku inuu soo raadsanaa ama guriga ugu soo bixin in bulshada inteeda kale uu ka baqayo leeyahay dadku cunaa taas waxay keenaysaa cunugii yaraa inuusan iskool aadin qofkii magaalada inuusan aadin iyadoo qofkii uu awood lahaan karo uu shaqaysan karo magaalada geli karo haddii daawo la siiyo cudurkii ay kala joojinayso inuu faafo.
Xagga daawada ka waran, sidee cudurkani cudur ma yahay si dhaqsa loo daaweyn karaa?
Cudurka si dhaqsa loo daaweyn karaa qubaraya jirto ka shaqaysa. Waxaan samaynaynaa daawooyinka waa free, waxaana siisa hay-adda caalamiga adduunka. Waxaan isku dayaynaa inaan gaarno meel gobol walba la gaari karo oo aan ka raadino calaamadaha dadkaasi. Iyo
Fawziya Abikar Nuur ayay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa ay magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad.
Waa hagaag dhegeystayaal, kala wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta oo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Abuulla Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aala oo kale axad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadyadan haddii eebaha awooda la idmo, waxaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha taxane ku saabsan afka soomaaliga. Qormadiisa koowaad ee toddobaadkan waxa uu noqonayaa taariikhda qoritaankii afka soomaaliga. Waxaa noogu marti ah buuni cabdalla mansuur oo muddo 40 sano ka badan af soomaaliga cilmi baaris ku sameynayay, qorayna buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin naxwaha afka soomaaliga, taariikhda afka iyo bulshada soomaaliyeed, iyo qaamuuska afka soomaaliga oo ay haweenay kale la qortay. Khabiir cabdalla mansuur, ku soo dhawow wicitaanka dhegeystaha iyo v o a guud ahaanba.
Aad umaadsan tihiin jaama iyo qolada v o a kulligiina iyo soomaaliga kale dhegeysanayso, umaadsantihiin.
Ugu horeyn, inta aanan u guda gelin taariikhda qoraalka afka soomaaliga, bal marka hore sawir naga sii afka soomaaliga farac ahaan, halka uu salka ku hayo iyo sida uu u kala baxo.
Bismillaah, soomaaligu maxaan ku yirahdo wuxuu tirsan yahay bahda la yiraahdo bahda kushiitika ayuu ka mid yahay. Bahdaasoo isla markiina ay kasii mid tahay maxaan ku yirahdaa bahweynta la yiraahdo afro asiatic ama hamito semitic afafka laysku yiraahdo ayuu ka tirsan yahay soomaali.
Inkastoo ay badan yihiin lahjadaha afka soomaaliga, haddana waxaa la yidhahdaa laba ayuu u kala baxaa. Wax nooga taabo
lahjadaha soomaaliga laba uma kala baxo. Waa lahjado badan waaye, in ka badan 7-8 ilaa 22 way gaarayaan, laakiin kuwa ugu dooroon waa 8 oo kale. Kuwaasa waxaa loo kala saari karaa 5 kooxood ayaa loo kala saari karaa. Maxaan ku yiraahdaa lahjada maxaasirida waqooyi, markii la leeyahay waqooyi yani wixii mudug iyo fasiil sareeya ilaa kilinka shanaad, qeybahaas oo dhan maarata lahjada looga hadlo ama lahjadaha looga hadlo, iyo lahjadaha maxaatiri wixii galgaduud wixii ka hooseeya oo maxaatiri ah, waa kii labaad. Kooxdii labaad, kooxdii saddexaad waxay tahay lahjada maay oo looga hadla wabiyada udhexeeya, maarata deegaanka udhexeeya wabiyada dhexdoodii, iyo lahjad la yiraahdo lahjada asharaafta ama lahjada maadatay oo looga hadlo Shangaani, Xamar iyo Marka, iyo 5 lahjadood oo laysku yiraahdo lahjadaha digil oo ay kaliyiin 5 taas waxay yihiin lahjada Daraha, Digil, Jiidu, Tunni, Dabare, maaragtay 4 lahjadood iyo kuwa yaryar kalaja, laakiin kuwaana ugu
waayahay. Waxaan umalaynayaa lahjadaha laftirkooda ayaa maalin iyo waqti gooni ah u baahan doonahe aanu intaa ku dhaafno adigoo mahadsan. Haddaba taariikhda qorista afka soomaaliga maxaad nagala wadaagi kartaa?
Haddii si kooban aan uga hadlo taariikhda maarata farta af soomaaliga, marxalooyin badan ay soo martay. Marxalada koowaad waxaan dhihi karnaa qofka ugu horreeya oo isku daya in af-Soomaaligu u yaalo far gaar ah wuxuu ahaa nin la yidhaahdo Captain J.S. King oo taariikhdu markay ahayd 1887 ayaa ninka wuxuu isku dayay in alifba uu sameeyo, alifbadaasna wuxuu kasoo qaaday af-Carbeed uu kasoo qaaday. Arrintan waxaa ku dhaliisay kadib markii uu arkay afar qof oo ka horreeyeen ay daraasad ku sameeyeen af-Soomaaliga. Ta ugu horreeyeyna oo ahaa David Salt 1814. Marka ninkan waxa u baxay in afkan uu yahay af si fiican u dhisan oo maaragtay daahila in loo yeelo far gaar ah ayuu ninkan maaragtay doorbiday. Waxaa ku xigay marka 1819 Sheikh Awais Albaraawi ayaa isna far Carbeed u adeegsaday inuu ku qoro maaragtay qasiidooyin diimeed ayaa maaragtay far Carbeed ku qoray. Ninkan bulajadiisa ma ahayn alifba ma sameyn, laakiin waa u adeegsaday si dadku ugu hanuuniyo oo u dhaafo wax taariikh maaragtay caqiidada wax ku saabsan diinta dadku markaas u faray. Marxalada labaad waxay ahayd markii la gaaray 1920-kii Cismaan Yuusuf Kennedy ayaa far cusub oo nooc cusub ah ayuu soo saaray. Markaasoo Israel dhalinyaradii ay aada u adeegsanayeen far Soomaali ay u bixiyeen markii dambena Cismaaniya la geli jiray. Waxaa ku xigay 1924 nin la yiraahdo Sheekh Maxamed Cabdi Makaahiil ayaa isagana far Carbeed u adeegsaday iyo sida isla waqtigan muddo u dhow 1933 Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur ayaa isagana far soo saaray oo lagu magacaabay far Gelibursi. marxalada saddexaad waa 1950-60-kii aqoonyahanno Soomaaliyeed badan ayaa maaragtay soo baxeen oo isku dayeen inay far soo saaraan ilaa 18 maaragtay farood ayaa markaas la soo saaray oo u kala baxeen saddex qaybood faro cusub sida tan maaragtay Cismaaniya iyo Gelibursi waan soo sheegnay iyo far maaragtay u salaysan far Carbeeda iyo tan saddexaad kooxda saddexaad waa far Laatiina. marxalada afaraad soo maray waxay ahayd markii gobonimadii maaragtay la gaaray sanadkii 1961 baahidii maaragtay loo qabay far Soomaalida ayaa aada u badatay. sababtana waxay ahayd laba arrimood oo ugu muhiimsanaa. kow, gumeysigii oo dalkii ka tegay, laakiin ayaxtag in la reeb ay noqotay in maamulkii dowladeed waxbarashadii maxaan ku yidhaahdaa baarlamaanka waxaa looga intaas waxaa looga hadlayaa loo adeegsanayay iyo maxkamadaha meel walba af Talyaan. intaasna dad badan oo aqoon lehna waa yaraayeen. dhibaatadaasaa jirtay. tan labaad waa markii ay isku darsameen waqooyi iyo koonfur iyagoo labadoodiiba ay ka dhexleen maaragtay gumeysiga laba af aan Talyaan, Talyaan iyo Ingiriis. marka waxay noqdeen laba shicbi aan is afgaranaynin xagga qoraal, laakiin hadal ahaana ay isku maaragtay af-Soomaali ay ku hadlayaan, laakiin qoraal ahaan
halkaas aan ku koobnaado raalli ah. marka sida aada hadalka u dhigtay ku jiray farihii lasoo bandhigay dhowr farood oo kala nooca, sida farafar guri ah oo kuwo cusub ah iyo kuwo Carbeed oo sida Soomaaliga loo dhigayay, bal waxaad faahfaahin naga siisaa faraha farguriga oo lasoo bandhigay meeqay ahaayeen, maxaana la kala oran jiray?
Ahaa, faraha lasoo bandhigay waxay ahaayeen maaragtay 18 oo kale ahaayeen. marka qaar kuwa badan waxay ahaayeen farguri oo wax markaas ay dadka ay soo saareen 10 oo kale, kuwana maaragtay waxay ahaayeen carabii bay u badnaayeen 5 meelaad inay ahaayeen, 3 oo kalena waxay ahaayeen maxaan ku yiraahdaa 4 Laatiinka ugu yara. dadkiina waxay u ololeynayeen waqtigaas gaar ahaan farta Cismaaniya oo afar guriga oo leegadii ay u ahayd maaragtay far Soomaali oo ahayd kuwa carabigana iyagana ololeynayay, iyagana maaragtay waa dadka badalkooda ahaayeen xag diin ayadoo laga eegaayo. in yaro maarta iyagana u ololeynaya farta laatiinka. Marka buuqaas isagoo taagan ayaa dowladii waxaa ku qasabtay inay magacaabo guddi. Guddigana waxaa guddoomiye uu ahaa Muuse Galaar Agaaw naxariista, badankoodana inta aan soo sheegi doono waa wadageyodeen guddigood Yaasiin Cusmaan, Shire Jaamac, Xuseen Axmed Kadar, Yuusuf Meygaal Samatar iyo kuwo kale aduu sagaal oo kale ahaayeen. Marka shuruud ayay samaysteen oo maaragtay halbeeg ahaan lagu kala saari kara farta la raba in rasmiga laga dhiga waa inay buuxisaa toddobadan shuruud ama halbeeg inay buuxisaa. Shuruudahaas marka waa badan yihiin 17-kii qaar. Haddii aan maaragtay halkan caqabaar waxaa ka mid ah farta in xuruufaheedi maaragtay ay ahaadaan xuruufa qoraalkoodi sahal ah. Labo, farta waa inay lahaataa xuruuf aan maaragtay lahayn astaamo codeed oo gaar ah oo afki shisheeye lagu yidhaahdo diacritic, yani dhibciyo kor laga saaraya ama hoos iyo waxaas ah. Midda kale, afku maaragtay waa inuu lahaadaa xuruufa dhaqaale ahaan maaragtay la awoodi karo waqtigaas oo markaas xorriyad maaragtay la qaatay dhaqaale fiican aan lahaysan, kuwa iskoolaadka lagu dhigi karaa. Adi waa badan yihiin, intaas ayay ka mid ahay. Marka waxaa dhacday in meeshii laysku maaragtay afgaran waayey nimanka guddiga loo saari, xataa iyaga waa kala qaybsanaayeen, waa kala maaragtay fikrad, saddexdaas fikradood ayay kala lahaayeen. Dowladdana iyadana sidaas oo kale adi waa lagu heshiin waayey. Waxaa damacaysaday in loo yeero maxaanku yidhaahdaa UNESCO, Umm Mutaxida, dadka socda ayaa yimid, waxay baareen farihii ay baareen, waxay la muuqatay maaragtay markaas in farta laatiinka ay duuxinaysay ama inta badanba ay buuxinaysay maxaanku yidhaahdaa shuruudihii, khaasatan af carbeedka. Waxaanan aan waafaqaynin laba arrimood, khaasatan shaqallada, shaqalka e iyo shaqalka o. Af carbeedka ma laha, af carbeedka saddex xaraf.
Waad mahadsan tahay Qabiir Cabdalla Mansuur. Aan u soo noqono haddaan intaan kaga gudubno tan. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda qoritaanka afka Soomaaliga. Waxaa inoogu marti ah Khabiir Cabdalla Mansuur oo 40 sano iyo in ka badanba cilmi baaris ku sameynaya afka Soomaaliga, qorayna dir buugaaga. Waxaa haddii eebba yidhaahdana toddobaadyada soo socda aan uga hadli doonaa isla afka Soomaaliga. Dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeysta, adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya, kusoo dhowo barnaamijka.
Aad baad u mahadsan tahay walaalkeen Mansuur iyo idaacaddaba aad baan u salaamayaa. Aniga magacaygu waa Saadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Halbeysa. Walaalkeen taariikh dheer buu kasoo sheekeeyey, haddaan islaaba ka daba qaado waa inaan ku daba kufaa laga yaabaa. Laakiin anigu hirgelintii far Soomaalida la qoray, eeg in afkii lagu hadlayo in la qoro waa kala goori. Soomaaliyana afkeeda ku hadlaysaa walba way jirtay, laakiin in la qoro oo uma diin iyo dhaqan iyo maaragtay taariikh leh afkii wax loogu qori lahaaye haddhow taariikhdeeda raaci lahayd aan jirin. Horta mushkilad bay ahayd. Carabi, Ingiriisi iyo Talyaani ayaa wax lagu qoran jiray, laakiin annagu hirgelintiisa aniga oo yar oo gabar yaro maqasha la jooga waxaan garanayaa in xukunkii Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste uu hormood ka ahaa xukunkiisu ay ku soo baxday far Soomaalidu. Weliba min caasimad ilaa Tuulo ilaa iyo geed hoostii ay noogu timid iyada oo bilaasha. Markii aan raadraaceedii dambar raaceenedii far Soomaalidii waa yahay xaggee laga keenay. Waxaa la yidhi sidii unbaad a u qoraysa, ht h baad u qoraysa, ft sa baad u qoraysa, tv ta baad u qoraysa, bd bacdaad u qoraysa. Dee basra haddaad qoraysa waxay noqon lahayd ina biyaar iyo wax isla wada doonatay, laakiin basra oo kooban ba qolkaa loo qorantay.
Faadumo waayahayrti su-aal miyaad soo gudbinaysaa? Waan kaa maga mahad celinaynaa ka qayb qaadashada iyo fikirkaaga. Wax su-aala miyaad weydiinaysaa aqoonyahanka?
Hortaasa su-aasha waa lu sawdaa wax yar iyo dulqaado. Halkan waxaan rabaliya oga dirayaa Ismaaciil Cumar Geelle oo af Soomaaliga markii burburkii dalkii Soomaaliya la isku odhanayay burburkiisii af Soomaaliga si aan u burburin gacanta ku qabtay oo ururka been la yidhaahdo gacantiisa ku sameeyo ilaa alaanka af Soomaaliga taakuleeya. Jaamac Muuse Jaamac, Cabdalla Xaaji محمد عمر بوح وكيسيقة يا ماركي إلى عدة سبوتك الشقية حسن كوريا وابدالي ساق صومالي قال نحوهي ساعوي مالين باليري عبد يقول عربان ليري عطو عددن باليري عريكي باليري مكان نحوه إيا وحو البول عرطة في صومالي قال
صومالي
قال سوى وحا في صومالي قيبا بالباريسي
فاضمو
وارماتن والعالكين مكان
فاضمو فكر بدن بين الأول ذاكتي ما حد كدر إلى هاي أغنيها عن عبد الله منصور
ما دام السؤال عن ويدين بحن كدر إلى ها سوف جب لها ملاها لبا الشيء لبا الرموت فإذا ذلك هل إدقالك الصومالي فضبا أمسديد أوكلا أيان كدق لها وحا مذوبي محاو في رادا هبكا وحبر الشبه إلان وغوي كوفر وغوي انجريسا الودقاي كوفر نتلياني مركز جهورير كاسا جري وعلم يديي وحا كلم مذوبي هبكا مامولك الدولة ده مارتي دولة ديت و لبدا غولبا انجليزي ايطالياني كلا اهايان كواسا ايا ميدوغي وحي اهايان وقوي يو كوفر وحي كلا اهايان لبا ان دولدو ان اسلهان هل علن الا هاين لكن ما مول اهان يو مارتي اسما افغارن لكن داهي ودخاي او حق افكا اها ايا ميشي كبخاي وا ميدوغي سياسه دو ارين جوني waxbarashadii waa fududaatay oo dad jawaabeen dad yaryar waa u fududaatay in baan maqtay aqoontu waa yareed warisgaarsiintii ayadan sidaas oo kale xagga qoraalka ayaa fududaatay awal waxa la jiray talyaanigan iyo akhri ingiriiskan iyo akhri la jiray oo walba isa akhriisanay ilaa ololaha kadib boqolkiiba in ka badan afartan ayaa maartay wax qoraaye waxa kordhay marka tirada dadka maartay qoraal akhriska yaqaan ayaa kordhay waxa dib loo hantay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo awal maartay la daneen jirin markii farta la qoray ayaa suugaan badan la aruriyay oo la qoray oo dad badan oo aniga aan ka mid ahay markaas uu in dhurmeen in suugaanta Soomaaliyeed ay qiimo ilaahay iyo dhaqankii marka farti waxay noqotay bunda ama bridge isku xirto maxaan ku jiraa miyi iyo magaalo ay noqotay dadkii waxay kala ahaayeen waa kala qoqobnaayeen dhaqan ahaan iyo af ahaanba waxaa batay qoraalada wargeysyada iyo buugaagta ayaa batay ugu dambeyntii af Soomaaliga wuxuu noqday ama farta Soomaaliga waxay noqotay mid maaragtay model ama lagu daydo Afrika dhan ku dayata ayay noqotay fartii nin la yiraahdo Andrzejewski oo ah macalinka macalimiinta jihada Soomaali darasta ninkaas ayaa maqaal uu qoray 1977 wuxuu halkaas ku xusay wuxuu leeyahay Soomaaliga oo 5 sano keliya qoran wuxuu gaaray heer maaragtay afafka Yurub ay 100 sano ka qaatay heerkaas inay gaaraan ayaa 5 sano ay gaareen wuxuuna leeyahay shir lagu qabtay Kinshasa 26 December aakhirka sanadkaas ayaa meeshaas waxaa laga hadlayeen mowduuc wuxuu ahaa waxbarashada iyo afka wax lagu barto Afrikada madow ilaan carabta waa far carbeed ay lahaayeen marka meesha waxaa ka soo baxay oo maaratay oo dadkii dhan ay u bogeen waxay tahay markii laga hadlayay farta Soomaaliga iyo waxbarashada Soomaaliyeed iyo fartii marka ayaa wuxuu noqday af Soomaaliga wuxuu noqday model ama wax lagu daydo oo aad iyo aad loo raacay waa afrikaanta waa aamin waayeen ilaa afrikaanta madow kulligoodii markii laga bixiyay Soomaaliya iyo Itoobiya inta kale af aan afkooda ahayn ayay wax ku bartaan.
Waa mahadsantahay, waxaan rabaa inaan dhageysto kale u baaqo.
Magacayga saddexan waa Cabdicasiis Cabdullaahi Saalax oo jooga magaalada Muqdisho, Soomaaliya. Waxaan weydiin lahaa qabiilka maxaa hortaagan tilfisyada ama manaahijta in loo bedelo afka hooyo waati dowladdii dhexe ka caanka ay tilfisyada ku qornaayeen af Soomaali. Hadda maxaa diidan soo jeedinteedana waxa ay ku qotontaa dhalinta Soomaaliyeed waxaa ila gudboon in aan lagu ciyaarin afka hooyo oo aad ay ugu soo batay baraha bulshada in afkii la soo gaagaabiyo erayo aana ka tirsananne xuruufta af Soomaaligana la soo geliyo. Inta ayaan kusoo koobayaa baada v hooya isku duubana waxaan leeyahay aad u mahadsantiin idinka iyo cabdalla mansuurba.
Macalin kusoo dhawow.
Haa, waa haddii aan fahmay waa aada ugu mahadsan yahay wiilka meesha kasoo hadlay xamar. Waxaa u diidan waa iska waan naqana kulligeen af soomaaliga waxaa agaasimaya hay-ada maaragtay oo ka mid ah xafiiska manaahijta akademiyada maxaanku yiraahdaa iyo kuwo kaleba oo ay maamulayeen kuwii haddii meesha ay ka baxeen afkii waa agoomoway marka yaa daryeelay dadkii daryeeli lahaa meesha ama xukuumadii ay daryeeli lahayd oo sameyn lahayd hay-adahaas ayaan weli hay-adii la dhisin marka wuxuu noqday afka nin walba siduu rabo inuu dhinac uu rabo inuu u jiito haddii aan kuwaas la sameynina u maleyn maayo ama waa adkaanaysaa si afkaas loo haga loo agaasima sidii haboon ama loogu hiilin lahaa ayna adkaanaysa.
Aada ayaad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u gacan raadinayaa dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Magacaygu waa Shaxardiid Xaashi Arda, waxaan joogaa magaalada Buurama. Waxaan jeclahay su-aal ah ustaadka, af soomaaliga waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay luuqadahaasi dabar go-aya haddii aan gacan bir lagu qaban boqolka sane ee soo socda. Adiguna waxaa tahay ustaad muddo 40 sano ah ama ka badanba daraasaynaya luuqadeena. Muxuu noqon karaa mustaqbalka afkeena soomaaliga adiga oo ka tixraacaya daraasaadka aad samaysay ustaad?
Mahadsanid Shaxardiid, su-aashaas waa arrin maaragtay sanadahan soo baxday oo anigu aanan maaragtay aaminsaneyn ilama toosna arrintaas. Waa dad shisheeye iskale ama dad aan aqoon fiican aan u lahayn af soomaaliga ama waa dad ay ku saleeyeen soomaalida ee qurbajoogta. Soomaalida ee dhan ma inta qurbajoogta ayaa maaragtay lagu beekaami karaa, yacni lagu cabgiri karaa maya. Way soomaalida inteeda badan waxay joogtaa geeska Afrika, marka haddii loo fiiriyo waa 1 million ama 2 million banaanka joogta, in ka badan 20 million ama ka badan ayaa geeska Afrika degan. Marka taasaa burinaysa tan labaad, soomaalidana maaragtay miyiga weli waa ku nool yihiin, magaaladana waa lagu nool yahay miyiga weli badan. Marka af soomaaliga ma aha mana dhowa maaragtay mid hadda af maaragtay dabar go-aya, malaha waxay rabeen inay yidhaahdaan af soomaali isbedela ku dhacaya khaasatan xagga magaalada. Waa af aan isbedel ku dhacaynin adduunka ma jiro. Waxaad tusaale soo qaadan kartaan af ingiriisiga, macalinka oo laga dambeeya af ingiriisiga Shakespeare oo u maleynaya 3 ama 4 qarni haatan laga joogo, afku uu qoray iyo midka ingiriiska maanta ay ku hadlayaan waa malaha. Marka afafku waa isbedelaan, soomaali waa isbedelaya, maarata iska caadi af walba ku dhacaya, laakiin afkan ma dabar go-aya inta soomaalida ay nooshahay hadduu alla idmo insha allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Shaxardiid iyo dhegeystayaashii kale. Macalin Cabdalla Mansuur, waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay inaan ku siiyo in aad soo gunaanado adiga oo tala ka bixinayo qurbajoog iyo qaranjoogba, sidee ugu haboon oo ay dadku afkooda hooyo ugu hiilin karaan inuu sii noolaado?
Mahadsanid jaamaco. Horta waa marxaladii lixaad waayo, waqtina male waa soo koobay. Marxaladii lixaad af soomaaliga uu maraya ama farta af soomaaliga waa markii burburka uu dhacay burbur qaranka, hay-adihii maxaanku yidhaahday daryeeli lahaan meesha markii ay ka baxeen nin walba afki dhinaca u jiitay. Marka saas ay tahay, afki waa nool yahay, dhinacna waa maaragtay horumar uu ku socdaa, dhinacna dadaa u jiidaya maaragtay si rabaan ay u qoraan ama siday rabaan ay naxwaa ka dhiganayaan. Marka nin walbo sidii siyaasadii maanta nin walba dhinac u jiidanaya ayaa afkina loo kala jidiitay. Marka dhibaatadaas ayaa jirta ilaa laga helo dowlad ay maaragtay hanan karto oo la wareegto agaasinka iyo daryeelka afka ilaa laga helaayo. Marka waxaan ku waanin lahaa intii intaa laga helaayo in af soomaaliga maaragtay la siiyo ihtimaam, la siiyo af shisheeye maaragtay aan laga hormarinin. Afka hooyo waa afkaagi, waa ninka afkiisa iska weyneeyo, waa nin isagoo leh midabkiisa iska weyneeyo oo caddeeyo وأن إنكرايا شخصية يس identity وعلي رأى ما هيك يس إنكرايا أي مرت أي كم تاعي تعرف أنا ما أنت كنت قب كقارة أفكار مرت دوافع ديتي أو كنت بجوك تبع أوبن أو أف إنجليزي خاصة ورر بأن وكهيون إن أف صومالي أو مرشي لحظة لغة المتكدبة أري إنجليزي اللي قالينا طبعا مرمروا اللي قالين خرا أنا بحط طبعا أجري وحمات أريا تعرفون إن اللي قاليه وحي تهي وأريا عن صوماليا أن فجرين أم أم وبرمي لكن مد أو استوتوس بغن أيا ما أرتي أفكي بابيي مرشي للي يهي problem كان وحان كوحي لين كان solution كان الله ما هيا إلا أنه ما أرتي فيس كفيس أن وجهنا أدي عن إراهد استوتوس وعيتاس وعفكو وحكو ديلايا
قلها يدي بدبه هذه هذا يا ضمه حتنتهي برسره خبير عبد الله منصور وقتيغاغي هوراي اد غليسه افكا سوماليغا iyo waqtigaada aad maanta nala wadaagaysaa aqoontaadi marka la waakaaga mahadcelineyna
ala mudan jaamacadiye iyo kooxda aadi aad ummaantii
dagaystiyal barnaamijkeena uu ciitaanka dagaystaha todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhdii qoraalka afka soomaaliga intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa hadii eebaha awoodda la idmana labada todobaad ee soo socda waxaanu idiin soo gudbin doonaa caqabadaha haysta afka soomaaliga iyo todobaadka ugu dambeeya oo saddexaad oo aan ku soo qaadanayno xalka caqabadaha haysta afka soomaaliga tan iyo kulantadeena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe waa isla
waagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay jaamac abuula jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in barnaamijkan oo intaasi ka dheer aad ka dhegaysan kartaan bogayaga v o a somali com
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanaad weli dhegaysanaysaan waana tabintayadii galabnimo waana axaad 28-ka bisha januari sanadka 2018 magaalada hargeysa waxaa shalay ku geeriyooday abwaanka caanka ahaa ee axmed siciid diiriye oo abwaan afguriye ah ku magac dheera oo muddo dheer xanuunsanaa abwaanka ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada buurama warbixintan waxaa noo soo diray haashim sheekh cumar good
allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada buurama ee gobolka awdal abwaan axmed siciid afguriye oo ka mid ahaa halabuurada waaweyn ee suugaanta soomaaliyeed abwaan axmed siciid afkuriye wuxuu ahaa abwaan si weyn looga yaqaanay waddanka jabuuti dowlad deegaanka soomaalida iyo somalilan wuxuuna aada u soo caanbaxay sannadihii sagaashamaadkii oo uu deganaa dalka jabuuti halkaasi oo uu ku sameeyey ruwaayado heeso gabayo iyo suugaano dhaqameed soomaaliyeed wuxuuna ka mid ahaa kooxaha fanka ee dalka jabuuti balse abwaanka ayaa 10 sane ee u dambeeyey ku noolaa magaalooyinka hargeysa iyo boorama waxaana maanta aaskiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iskugu jirta maamulka gobolka awdal ka degmada iyo xildhibaano sidoo kale waxaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii iyo bahda halabuurka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday abwaan axmed siciid afkuriye madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi taasoo uu qoraal ku soo saaray xafiiska afhayeenka madaxtooyada ee somalilan abwaanka ayaa ku dhashay deegaanka cabdulqaadir ee degmada saylac sannadkii 1916 wuxuuna ku barbaaray isla deegaankaasi sidoo kale abwaanka ayaa sannadihii 80-aadkii iyo 90-aadkii waxa uu ka shaqayn jiray idaacaddii raadiyo muqdisho wuxuuna dhowr goor ka qayb galay tartano suugaaneed oo ka dhacay magaalada muqdisho oo uu kaalmaha hore ka galay sida uu ii sheegay waqti aanu ka sheekaysanay taariikh nololeedkiisa abwaan axmed siciid afkuri wuxuu ahaa hal abuur weyn oo sameeya nooc walba oo suugaanta soomaalida ah sida gabayada geeraarka majaajilada ruwaayadaha heesaha iyo ciyaaro dhaqameedada kala duwan ee soomaalida dad badan oo yaqaanay waxay ku xasuusan doonaan suugaantiisa oo ahayd mid murti badan haashim sheekh cumar good v o a boorama
waagaag dhegeystayaal aad buu maadsan yahay wariyahayaga haashim sheekh cumar good magaalada alexandria ee gobolka virginia dalka maraykanka waxaa lagu qabtay xalay shir ee looga hadlayay arrimo ay ka mid tahay caqabadaha soomaalida waqooyiga ameerika ay ka dareemayaan arrimaha argixisa la dirirka iyo islaam nacaybka oo noqday waayadan qaar ku soo badanayay bulshada maraykanka dhexdooda wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa kulankaasi ka qayb gashay waxaana wareysi ku saabsan caqabadaha islaam nacaybku ku hayo bulshada soomaalida maraykanka ay ka wareysatay ambasador abuukar carmaan iyo foosiye cabdiqaadir oo ah aqoonyahana degan dalka canada iyo weliba horseeda nuux oo ah agaasimaha masaajidka abubakar ee colombus ohayo waxaana jawaabta ku hormaraya horseed nuux
islamofobia oo ah naceeb ka dhan ah ama dareen ka dhan ah mujtamaca Soomaaliyeed ama diinta islaamkaba oo runtii haddana dhanka kale ah mashruuc ay aad u hirgeliyeen ama ay u buunbuuniyeen mu'asasaad ama institutiono xoog badan ayaa ahayd runtii qodobkan isdul taagay. Waxaa markaa xaqiiqa in ay tahay shay maanta noqotay tiirka qudub dhexaadka u ah, hadday noqoto arrimaha siyaasadda ee dalkan, hadday noqoto arrimaha hadda aan la falgelayno arrimaha laamaha socdaalka, hadday noqoto waxa keenayba ma aragtay in dee madaxweyne hadda dalkan aan joogno lasoo doorto inay noqoto shay aad loo bumbuniyo, isla markaana saameyn ku yeesha qaabka mujtamacan aan la noolnahay ay u fikiraan una arkaan dadka muslimiinta. Marka wuxuu ahaa qodob aad aan isleeyahay, wuxuu mudnaa in la isdul taago qodobkaas aanan ka hadlayn.
Fawzi Cabdiqaadir, waxaa jirta in si qoto dheer looga hadlay qodobo kala gedisan oo ay ka mid tahay caafimaadka xataa dadka dhimirka maskaxda, waxaa kaleeto laga hadlay Soomaalida iyo sidee bulshada kale u dhex geli karto, waxaa shirkan looga hadlay caqabadaha hortaagan dhalinyarada Soomaalida inay wax walba bartaan si waddankan ay ula qabsadaan qaarkood ay ku dhashan ama ay ku koraan kuwa jeelasha ku jira laga hadlay. Marka inta kulanka uu socday, arintan haddaanba soo qaadano islaam naceebka iyo waxa la halmaalo qotadeeda intee ayay dheer la'eg tahay maadaama waqti badan la siiyay iyada oo laga hadlayo?
Waa arrin aada u qoto dheer waaye. Muxuu ahaa dhibka jira oo weliba dhalinyarada haysta waxa waaye, dhalinyaradii waxay ku korayaan dhaqamo kala duwan dhexdooda, dhaqamadii kala duwanaa dhexdooda dhaqamo siman ma aha. Waddamadan aan u nimid islaam naceyb baa ka jira, dadka aan dhaqaalahooda una heerka sare ahayn iyagana waa la gacan bidixeeyaa. Marka dhalinyaradii waxaa laga rabaa, waa laga keenay geeska Afrika, intaa qaarkood inta badan ay ku dhasheen, inay la jaanqaadaan oo la kacaan oo wax la qaybsadaan ilmaha cadaanka ah ama ilmaha waddankan ku dhashay oo Maraykanka ama ilmaha Hindiga oo halkan ku dhashay ama ilmaha indha yarta oo halkan ku dhashay. Taa marka iyaga waxaa u dheer waxa loo yaqaana intersections of oppression, waayo kala sarreyn adduunka meel walba way ka jirtaa, waqooyiga Maraykankana aaday uga jirtaa kala sarreyn dhaqaale ku dhisan oo markaa annagii aan nahay dad hadda yimid oo qaxooti ah oo aan hanti badan oo maaragtay macnalo waddankan macno ka yeelan karta lahay. Muxuu ahaa waa mid muxuu ahaa operation kaleeto oo muslimnimo oo maanta xilliga lagu jiro darteeda, iyo inaan dad madow nahay oo North America weliba Maraykanka madow markaa tahay macnaheedu waxa weeye dhibaato kala ku sii saaran. Intaasoo dhan ay caruurtii marka la halgamayaan iyagoo buluustoodii ka soo baxaya oo waxay bartaan excellent ku ah ayaa waxay la kulmayaan system gacan bidixaynaya.
Waa tahay ambassador Abukar Carmaan, waxaa jirta in sidoo kale aadna shirka aad ka hadasho intii uu socda hadeer arintaasi isla ku saabsan islaam naceebka iyo wixii la halmaala iyo saameynta ay ku yeelatay ciyaalka Soomaalida ee ku dhaqan waqooyiga Ameerika oo dhan, gaar ahaana Maraykanka. Bal waxaad iga warantaa marka sidee ayay Soomaalida laftirkooda u abuuri karaan jawi aan looga didin?
Waa mahadsantahay, waa runtaa waxay samayn karaan runtii. Yani qofku waxa ugu fiican uu samayn karo waa inuu noqdo qof muslim oo diintiisa waxay farayso ku dhaqmo oo reeli ummadda tusiyo qaabka saxa ah oo islaamku uu yahay. Taas waa middii idealka ahayd oo aan wada rajaynayna inaan dhammaanteen aan wada noqono, laakiin mar walbada taas ma jirto saan ognahay. Marka waxayna siinaysaa fursado badan oo qof kastoo naga mid ah haddii ay yihiin mu'asasaadkii ama masaajidadii ama organizationadii ay Soomaalida lahayd ama siyaasiyiintii Soomaaliyeed ama waxgaradkii Soomaali, inay soo bandhigaan. Aniga si gaarna Soomaalida ugaga hadlaya because gaar ahaan iyagaa loo ugaarsadaa maanta marka runta la sheego. Yacni Maraykanka muslimku si guud si gaar ana Soomaalida, marka waxaa laga rabaa intaan soo hadda tiriyo dhan inay qaybtooda ka qaataan, qofkii shaqsiga ahaana inuu mucaamalo fiican dadka kula dhaqmo, marka xumaha laga sheegayo diinta inuu mataqaana ka saxo, khaasatan meelahan social media oo kaleeto ama Twitter, Facebook aada u isticmaalaan Soomaalida iyo Instagram, iyagaasoo kaleeto markay arkaan in qof soo qoray wax beena qaybta runta inay sheegaan.
Waata, waxaan dib ugu noqonayaa Horseed, bal waxaad iga warantaa waxa bulshada Soomaalida, maadaama dad badan oo muslim ay jiraan xataa Ameerikaanka, Maraykanka aan ku dhexnoolna, waxaa laga helaa dad muslima, maxaa Soomaalida u nugleeyay ayaga islaam naceebka in ay caqabad ku noqoto? Dhalinyaro badan ayaa baxdaa la leeyahay, kuwa ayaa loo xirxiray Maraykanka gudihiisa, gobollada Soomaalida ay ku badan tahay, maxaa u nugleeyay Soomaalida dhibaatadan?
Waa su-aal muhiim ah waqtigeedii taagan. Waxaan isleeyahay laba shay. Midda koowaad, annaga oo bulsho ahaan ama qoomiyad ahaan ka dambeynay mujtamacan muslimiinta sida mujtamacan hindida, pakistaanida, dadka walaalaheena carabta ah ka dambeynay, oo runtii weli aan si fiican ula falgelin nidaamkii waddanka yaala. Hadday noqon lahayd in laga mid noqdo dadka sharci dejiyayaasha ah oo dee miiska in la soo fadhiisto, iyo midda kale oo dee waddankeenii oo maanta aan la beenin karin ururo afkaar munxarif ah huwan oo magac islaama dhiiggii muslimiinta ku daadinaya adduunkana maanta looga yaqaano dembiilayaal, in runtii ay cudud dee aan la beenin karin ay yihiin. Marka waxaan isleeyahay mujtamaca Soomaaliyeed oo asal ahaan boqolkiiba inta badan ama boqolkiiba boqol la rukua dad muslimiina, waddankoodiina fikirka iyo afkaarta uu ka jiro lagana baqayo si marka loo ega in dad fikirka soo guuriyey ama soo naqliyey ay meeshan yimaadaan, iyo iyagiiyo cusub oo meesha ku cusuban weli si quman nidaamkii waddanka u dhexgelin, marka loo eego mujtamaca kale muslimiinta, waxaasoo la isu geeyey baa waxaan isleeyahay waxay Soomaalida noqdeen in mar walba lagu soo halqabsado.
Waa Tafawzi Cabdiqaadir, maxaad kula talinaysaa waalidiinta ilmaha dhalay Soomaalida ee Mareykanka ku sugan si arrimahan oo kale uga hortagaan?
Ani waxaan qabaa in maaragtay waalidka ilaa iyo xad aan aada looga nixin maaragtay caruurtan xagjirnimada, waayo markaan fiirino boqol kun way ka badan yihiin Soomaalida waqooyiga Mareykanka joogta, waa 4-5 qof maybe waxa maaragtay. Marka problemkaas aniga waxaa igala weyn oo waalidka kala hadlaya caruurta jeelasha ku jirta, caruurta ku dhimanaysa waxa loo yaqaano inner city violence, oo intii dagaalkii Soomaaliya laga soo badbaadiyey aan ku dhuminayno magaalooyinka waaweyn ee North America. Runtii waalidka waxaan rabaa inay focuskooda saaraan oo maaragtay xoogaa yaroo surveillance iyo waxaan ugu socdo muxuu ahaa Muslim Naceeba jira intaanan usasin annaga dhan inaanan hal dhinac u badanine aan aragna ilmihii aan meeshaan keennay. Yah, intooda badan waxaa waaye waa dad maasha allaahu najaxay oo waxbartay oo maaragtay naguma badna saaqiriinta.
Aad ayaad u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa ahayd halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna bal wararkii u dambeeyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dib mar kale hanoo xusuusiyo.
Aad baad u mahadsan tahay Caasha. Doorasho maanta loogu tartamayey kursi ka banaanaaday aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya oo hore u banneeyey taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdilaahi Maxamed Cali Sembalooshe ayaa ka dhacday magaalada Jowhar, waxaana doorashadaasi loogu tartamayay kursigaasi ugu dambeyntii isugu soo haray laba xubnood oo kala ahaa Nuur Iidow Beyle iyo Cabdilaahi Sembalooshe, iyadoo gabagabadiina uu 72 cod kursigaasi ugu guuleystay Nuur Iidow Beyle, halka Cabdilaahi Sembalooshena uu helay 24 cod.
Aad baad mahadsan tahay Cabdixakiin. Welina dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna Balan Bashiir Abikar ku wareejiyey dhinac ciise.
Gaag dhegeystayaal, waa waayo waayo iyo waliba banaadirigii iyo codkii Aways Khamiis. Dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen. Waxay gabagabo u tahay idaacaddayeedii galabnimo ee laantaab Soomaaliga ee v o a, oo ay galabta halkan si wada jireedii kala socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shiruux iyo weliba Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka inoo jooga, iyo weliba guud ahaanba bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, my God, I'm so happy. From Washington, this